Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Jumanne tarehe 18 Julai mwaka wa 2023. Matangazo yetu ya alfajiri yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, bila kusahau Mwananchi Radio kule Nakuru Kenya, vilevile UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Nam, katika habari zetu za alfajiri hii, kiongozi wa redio ya Gorilla FM ambaye pia ni katibu wa umoja wa wanahabari wa DRC kule Kivu Kusini ashambuliwa na watu wenye silaha muda mfupi baada ya kurudi nyumbani kwake. Ilikuwaje?
Mmoja kati yao alikuwa na bunduki ya Kalashnikov, ndio tunaanza pigana navo, na huko wanapiga vale tatu, moja inanipita katikati ya vidole. Watoto wakianza lalamika, wakatoka, lakini wanabeba vyombo vyote vya kazi.
Katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la fedha IMF Jumatatu limeidhinisha karibu dola bilioni moja za ufadhili mpya kwa Kenya, ambao wanaweza kupunguza shinikizo kwa serikali katika nchi hiyo, kwa mujibu wa taarifa yao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kikosi cha Afrika Mashariki kinachosimamia juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu kimesema kitatuma tume ya uchunguzi katika eneo ambako wakazi waliwashutumu waasi wa M23 kuua watu 11. Kundi la M23 limekanusha kufanya mauaji hayo, lakini kwa mujibu wa vyanzo katika eneo la Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, miili ya watu 11 ambao walipigwa risasi au kukatwa-katwa hadi kufa ilipatikana siku ya Jumapili. Vyanzo hivyo vilisema miili hiyo ilipatikana katika kijiji cha Bukombo kwenye umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma baada ya waasi wa M23 kuondoka katika eneo hilo. Taasisi inayofuatilia masuala ya usalama nchini DRC, Kivu Security Tracker, KCT, Jumatatu ilisema kwamba raia 11 waliuawa katika eneo hilo baada ya kulazimishwa kusafirisha zana za kijeshi. Iliongeza kuwa kundi la M23 ndilo linashukiwa kwa mauaji hayo, lakini msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka alikanusha kuhusika kwa kundi lao. Ameliambia shirika la habari la AFP kwamba M23 walikabidhi udhibiti wa eneo la Bukombo kwa kikosi cha wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichopelekwa mashariki mwa Kongo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema makubaliano ya usafirishaji wa nafaka ya Ukraine kutoka bahari ya Black Sea yanapaswa kuendelea kutekelezwa na kufanya kazi bila ushiriki wa Russia. Ni baada ya Moscow kujitoa kwenye makubaliano hayo jana Jumatatu. Zelensky alisema katika ujumbe wake wa kila usiku kwa njia ya video kwamba Ukraine ni chanzo cha chakula kwa watu milioni 400. Afrika ina haki kwa utulivu, Asia ina haki kwa utulivu, alisema. Russia Jumatatu ilisitisha ushiriki wake katika makubaliano hayo ya mwaka mmoja ambayo inaruhusu Ukraine kuuza nje nafaka kupitia njia salama ya usafirishaji katika bahari ya Black Sea, na kusababisha wasiwasi katika nchi maskini kwamba bei zitapanda na kufanya iwe vigumu kuzimudu. Moscow ilipendekeza kwamba ikiwa matakwa ya kuboresha mauzo ya nje ya nafaka na mbolea yake yatatekelezwa, itafikiria kufufua tena makubaliano hayo yanayojulikana kama mpango wa nafaka wa Black Sea. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki yalisifiwa kuwa yalizuia mzozo wa chakula duniani kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 na kufungwa kwa bandari za Black Sea. Ukraine, Umoja wa Mataifa na Uturuki kwa pamoja wanaweza kuhakikisha shughuli kwenye njia salama ya chakula na ukaguzi wa meli. Hii ni muhimu kwa ulimwengu mzima, Zelensky alisema. Rais Joe Biden atakutana na mjumbe wa amani wa Papa Francis leo Jumanne kama sehemu ya juhudi za amani na kibinadamu za Vatican kwa Ukraine, White House na Vatican walisema Jumatatu. Ziara ya Kardinal Matteo Zuppi hapa Washington ambayo itaendelea hadi Jumatano, inafuatia ziara yake hivi karibuni huko Moscow na ziara fupi ya awali mjini Kiev ambako alikutana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre amethibitisha kuwa Biden atakutana na Zipi leo kujadili mateso makubwa yaliyosababishwa na vita vya kikatili vya Russia nchini Ukraine. Jean-Pierre alisema katika taarifa kwamba watajadili pia juhudi za Marekani na Vatican kutoa misaada ya kibinadamu kwa wale wanaoathirika na mtazamo wa Papa Francis katika kuwarejesha makwao watoto wa Ukraine waliopelekwa kwa nguvu Russia na maafisa wa Russia. Zupi ni mkongwe katika juhudi za amani za Kanisa Katoliki na alipewa jukumu na Francis kujaribu kutafuta njia za amani kati ya pande zinazozozana. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha IMF Jumatatu imeidhinisha karibu dola bilioni moja za ufadhili mpya kwa Kenya ambao unaweza kupunguza shinikizo kwa serikali katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki, kwa mujibu wa taarifa yao. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
IMF ilisema bodi yake ilikamilisha tathmini ya tano kwa mujibu wa mfuko wa upanuzi wa hazina ya Kenya na usaidizi wa kulipa mikopo na kuruhusu kutolewa haraka kwa takriban dola milioni 415.4 na kuongeza mipango hiyo hadi miezi 48 kutoka 38 ili kuipa Kenya muda zaidi wa kutekeleza mageuzi. Pia ilidhinisha makubaliano mapya ya miezi 20 chini ya mpango wa ustahimilivu na uendelevu wa IMF wenye thamani takriban dola milioni 551.4 ambao utasaidia juhudi za Kenya za kustahimili hali ya hewa. IMF imesema Kenya imepata maendeleo mazuri katika kutekeleza mageuzi ya kiuchumi licha ya kukabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa pamoja na mazingira magumu ya nje. Naibu mkurugenzi mtendaji wa IMF Antoinette Saye alisema hatua za Jumatatu zeruhusu mamlaka ya Kenya kuendelea kushughulikia changamoto kama hizo, kudumisha imani ya soko, kuendeleza ukuaji na mageuzi yanayoendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la Kiarabu la kutetea haki Jumatatu limetoa wito wa msaada wa kimataifa kwa wahamiaji 360 kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ambao waliokolewa na maafisa wa Libya baada ya kuachwa jangwani na polisi wa Tunisia kwenye mpaka na Libya. Shirika hilo la haki za binadamu lenye makao yake mjini Cairo, AOHR, limepongeza hatua ya Libya kuwapokea wahamiaji hao waliopitia hali ngumu ya kibinadamu kabla ya kuchukuliwa na walinzi wa mpakani wa Libya. Kulingana na walinzi wa mpakani wa Libya, wahamiaji 360 wakiwemo wanawake na watoto wanahitaji msaada wa haraka na matibabu. Tawi la AOHR nchini Libya limesema, likiwasihi maafisa wa Libya kuliruhusu shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kukutana na wahamiaji hao na kuwasaidia kwa taratibu za kisheria. IOM nchini Libya Jumatatu ilisema itatoa msaada wa dharura wa kibinadamu kwa wahamiaji waliokolewa kwenye mpaka na Tunisia.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari siku uzito juu alfajiri hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo muungano wa wanahabari katika jimbo la Kivu Kusini unatoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kuhusu usalama wao wakati huo uchaguzi. Wito huo ni kufuatia shambulizi lenye silaha lilofanyika mwishoni mwa juma dhidi ya mwanahabari. Mwishoni mwa juma mwanahabari huyo akiwa nyumbani kwake mjini Bukavu. Mwanahabari wetu Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Kiongozi wa Radio Gorilla FM, Ejid Kitumaini, ambaye pia ni katibu wa Umoja wa Wanahabari wa Kongo kwa kifupi UNPC Kivu Kusini, ameshambuliwa na watu wenye silaha muda mfupi baada ya kurudi nyumbani mwake Ijumaa jioni. Mwanahabari huyo anaeleza,
wakishafungula wanaingia, tunaonana nao hawajimaskef kitu. Lakini mmoja kati yao alikuwa na bunduki ya Kalashnikov, ndio tunaanza pigana nabo, na huko wanapiga vale tatu, moja inanipita katikati ya vidole. Watoto wakishaanza lalamika, wakatoka, lakini wanabeba vyombo vyote vya kazi, lakini imeonekana mmoja alipiga mwenzake masasi, kwani tunaona guti za damu, tunaona gisi trace za damu zinaenda anafuata miguu ambao walipita.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, muungano wa wanahabari katika jimbo la Kivu Kusini umelaani shambulizi hilo, ukihakikisha kwamba ni kitendo cha kinyama. Muungano huo wa wanahabari unazitaka mamlaka kujihusisha na suala hili ili kuhakikisha usalama wa wanahabari haswa wakati huu kunapopangwa uchaguzi nchini Kongo. Darius Kitoka ni msimamizi wa muungano huo.
Wametamka kinywani mwao ke wamefika hapo ni juu ya kumuua na hawapatie kila kitu ambayo alicho nacho. Wakuu pia tumewaomba watusaidie kutafuta wale watu, sheria ya Kongo iwafuatilie.
Shambulizi hilo limefanyika muda mfupi baada ya shambulizi lingine zidi ya mwanasheria Maurice Mirindi, ambaye ni mtetezi wa haki za kibinadamu toka shirika linalotetea haki na amani ISAJP mjini Bukavu. Katika taarifa moja, shirika lingine la utetezi wa haki za kibinadamu linaloitwa Ushirikiano ajili ya Ulinzi Jumuishi kwa kifupi PPEI linatoa malalamiko. Jonathan Makoma ni msimamizi wa shirika hili mjini Bukavu, anashotea kidole cha lawama utawala wa sasa akisema unashindwa kulindia raia wake usalama.
Nchi ikikaribia kwenye uchaguzi tunakuta kwamba mambo yanaendelea kuharibika sana, na wateteaji ambao wanajulisha wakaaji habari zinazoendelea katika nchi, lakini kwa njia nyingine wanasumbulika sana. Ni wajibu wa wakuu viongozi ili kwamba wapatie wapasha habari usalama pamoja na wateteaji wa haki za binadamu.
Hadi hapo mamlaka katika Kivu Kusini hazijaeleza kuhusu mashambulizi hayo. Hata hivyo, msemaji wa chama tawala cha UDPS mjini Bukavu, Anise Polepole, anasema juhudi zinafanyika.
Tuko na jitahidi sisi kama uongozi tufe yote iwezekanayo ili watetezi wa haki ya binadamu, ili wapasha habari wajisikie kuwa huru kufanya kazi yao kama vile ilivyo, na sisi uongozi tutawasindikiza.
Muungano wa wanahabari wa Kongo katika jimbo la Kivu Kusini umeahidi kuwafungulia mashtaka wale wote ambao wametoa vitisho kwa njia yoyote ile zidi ya wanahabari, ikiwemo hata pia kupitia mitandao ya kijamii. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Watu wanane wakiwemo saba kutoka familia moja walifariki mjini Cairo Jumatatu wakati jengo la makazi katika mji mkuu wa Misri lilipoporomoka. Ofisi ya mwendesha mashtaka na vyombo vya habari wamesema. Taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka imesema jengo katika wilaya Hadayek Al-Huba liliporomoka kabisa na kuua watu wanane. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wafanyakazi wa ulinzi wa raia waliwaokoa watu tisa, miongoni mwao mwanamke aliyejeruhiwa, huku wengine wanane wakiwa wamekufa. Watu wengine watano walifanikiwa kuondoka kwenye jengo hilo kabla ya kuporomoka, taarifa hiyo imesema. Taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka imesema mwanamke huyo aliyejeruhiwa na wakazi wawili wametoa ushahidi wakidokeza kuwa kuporomoka kwa jengo hilo kulisababishwa na mkazi ambaye alibomoa hivi karibuni kuta katika makazi yake kwenye ghorofa ya kwanza licha ya majirani kumtaka asifanye hivyo. Upande wa kuendesha mashtaka uliamuru kukamatwa kwa mmiliki wa jengo hilo, mkandarasi anayesimamia kazi na mmoja wa wafanyakazi wake ili wahojiwe. Maafisa wa Iran walifunga kituo cha elimu kinachoshutumiwa kuchochea ghasia wakati wa maandamano makubwa ya mwaka jana yaliyosababishwa na kifo cha msichana akiwa chini ya ulinzi wa polisi, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumatatu. Maandamano ya nchi nzima iliitikisa Iran kufuatia kifo cha mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, Mahsa Amin, mwezi Septemba, akiwa chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa kwa kukiuka sheria kali ya taifa hilo la Kiislamu kuhusu mavazi. Shirika la habari la serikali IRNA limemnukuu Ahmad Mahmoud Zadeh, kiongozi wa shule za Iran zisizokuwa za serikali, akisema tulitayarisha na kutoa hati ya kufungwa kwa kituo cha Gaj kufuatia agizo la waziri wa elimu. Kituo cha elimu cha Gaj ambacho kilianzishwa mwaka 2002 na kuunda mitaala ya elimu ikiwemo mitihani ya kuingia chuo kikuu kilipata tuzo nyingi kwa miaka kadhaa kutokana na machapisho yake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tuendelea na ripoti za waandishi wetu.
Wanaharakati wa haki za binadamu na makundi ya upinzani nchini Zimbabwe yanasema Rais Emmerson Mnangagwa kutia saini kuwa sheria kwa kile kinachoitwa msaada wa kizalendo ni jambo baya sana dhidi ya uhuru na haki za kimsingi. Sheria hiyo mpya inaidhinisha adhabu kali, ikiwa ni pamoja na adhabu ya kifo kwa yeyote atakayepatikana hatia ya kuharibu kwa makusudi uhuru na maslahi ya taifa la Zimbabwe. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na Sunday Shomari anaisoma ripoti yake.
Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe na mashirika ya haki za binadamu yamtaka Rais Emmerson Mnangagwa kufuta sheria hiyo aliyoitia saini rasmi Ijumaa iliyopita. Fazai Mahere ni msemaji wa chama cha Citizen Coalition for Change.
We condemn the signing into law of the unconstitutional.
Tunalaani wao kusaini kuwa sheria mswada wa kizalendo unaokiuka katiba ambao utaharamisha uhuru wa kujieleza na uhuru wa kujumuika, misingi ambayo inalindwa na katiba yetu. Kuanzishwa kwa sheria hii kandamizi tunathibitisha bila shaka kwa yoyote kwamba Bwana Mnangagwa ni mbaya zaidi kuliko Robert Mugabe, na Zimbabwe imekuwa nchi ya udikteta kamili.
Mahere alitoa wito kwa Zimbabwe kama alivyosema kupiga kura kwa uthabiti kwa ajili ya mabadiliko katika uchaguzi mkuu wa Agosti 23. Obati Masoraure ni msemaji wa shirika jingine la kutetea haki za binadamu la Crisis Coalition of Zimbabwe. Shirika lake linasema sheria hiyo mpya haieleweki katika ufafanuzi wake wa makosa.
Some of the penalties proposed by the law for
baadhi ya adhabu zinazopendekezwa na sheria kwa kudhuru kwa makusudi uhuru na maslahi ya taifa la Zimbabwe, kama vile adhabu ya kifo, kifungo cha muda mrefu, kupoteza uraia na kuwafungia watu kushiriki katika uchaguzi kwa miaka mitano, ni kali sana na si sawa kwa makosa ambayo hayaeleweki. Kifungo cha hukumu ya kifo kinamaanisha kuwa sheria mpya inakiuka katiba ambayo inaruhusu tu hukumu ya kifo katika kesi za mauaji na makosa makubwa. Tunapinga vikali hukumu ya kifo bila ubaguzi. Tunapingana kabisa na hukumu ya kifo na tunalaani na bila kuogopa.
And we condemn it unreservedly.
Amnesty International ilisema sheria hiyo mpya ni ushahidi kwamba mamlaka za Zimbabwe zinadhamiria kufunga fursa za kiraia na pia ukandamizaji wa aina yoyote ya upinzani. Lakini Rutendo Matinyarare, mwenyekiti wa vuguvugu linalounga mkono serikali ya Zimbabwe, Anti-Sanctions Movement, ana maoni tofauti. Rais Mnangagwa na chama cha ZANU-PF ambacho ni chama tawala wameshinikiza kwa miaka mingi kukomeshwa kwa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya viongozi wa Zimbabwe. Vikwazo hivyo viliwekwa wakati wa utawala wa hayati Rais Robert Mugabe kwa ukiukaji wa haki za binadamu na madai ya wizi wa kura. Rais Mnangagwa hajazungumzia sheria hiyo inayojulikana kama sheria ya marekebisho sheria ya makosa ya jinai tangu alipotia saini kuwa sheria wiki iliyopita.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, because you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Baada ya kibao hicho moto moto cha Lady Gaga, tunarudi hapa studio tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Bunge jipya la Sierra Leone litakuwa na uwakilishi mkubwa wa wanawake katika historia ya nchi hiyo, likiwa na wabunge 41 wanawake, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya uchaguzi uliopita. Wanaharakati wanasema idadi hiyo ingekuwa kubwa zaidi kama sheria mpya ambayo inatenga 30% ya majukumu ya uongozi kwa wanawake ingefuatwa kwa usahihi. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Senanu Todd.
Rugiatu Nene Ture aliingia katika siasa mwaka 2007 hasa kutetea ukeketaji dhidi ya wanawake baada ya muhula mmoja kwenye baraza la jiji. Anasema chama chake cha siasa kilikataa kumpa nafasi nyingine kwa nyakati tatu tofauti. Katika uchaguzi mmoja wa viti viwili vya diwani, anasema alikuwa wa pili kwa kupata kura nyingi, lakini chama chake kiliamua kumweka mwanaume kwenye kile hicho baada ya uchaguzi.
I've always made the vote and box the leadership doesn't.
Anasema siku zote nimekuwa nikipiga kura, lakini uongozi hauoni kwamba ninaendana na vigezo wanavyotaka. Ninatazamwa kama mtu ambaye hawezi kubadilishwa, mtu ambaye wanafikiria hata kubali tu jambo lolote. Wanaharakati wa kike nchini Sierra Leone wanasema aina hiyo ya giliba inapunguza idadi ya wanawake walio madarakani, hata baada ya Rais Julius Maada Bio mwezi Januari kutia saini sheria ya usawa jinsia na uwezeshaji wa wanawake au gewe, ambayo inawataka wanawake kushikilia 30% ya viti vya kuchaguliwa na majukumu ya uongozi wa serikali. Kabla ya uchaguzi hivi karibuni, bunge la Sierra Leone likuwa na 12% tu ya uwakilishi wa wanawake, chini ya wastani wa kimataifa wa 26.4% kama inavyofuatiliwa na orodha ya wanawake katika bunge la Umoja wa Mabunge. Katika baraza la wawakilishi wa serikali, ni nyadhifa 4 tu kati ya 32 za baraza la mawaziri zilishikiliwa na wanawake, pia chini ya wastani wa kimataifa. Gewe ina azma ya kubadili hilo. Tangu kutekelezwa kwa gewe mwaka huu, wabunge wanawake waliopigiwa kura ni 41 kati ya 135 katika viti vya bunge, ikiwa zaidi ya mara mbili ya bunge lililopita. Watetezi wamepongeza mafanikio ya mswada huo kufikia sasa, lakini wanasema unatumika bila usawa. Nikki Spencer Coker, mwanasheria na mwanaharakati wa wanawake, anasema vyama vingi viliweka wanawake katika ngazi za chini na kufanya washindwe kushinda viti.
Future advocacy should involve, you know, more work directly.
Anasema utetezi wa siku zijazo unapaswa kuhusisha zaidi moja kwa moja na vyama vya siasa, ili kuhakikisha kuwa wanawake wanapewa juu zaidi kwenye orodha hizi, na pia wanawaweka katika viti salama na sio katika nafasi ambazo labda wataishia kushindwa. Wizara ya Jinsia ya Sierra Leone iliambia VOA katika mahojiano kwamba inafanya kazi kurekebisha makosa yote katika kufuata sheria, pamoja na wabunge wapya wanawake watashinikiza ulinzi zaidi kwa wanasiasa wa kike.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, mwenzangu Patrick Ndwimana atakusomea muktasari wa habari, lakini vile usahau kujiunga nasi kwenye matangazo yetu ya Express via Express hapo itakapofika saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Lakini vile vile usahau saa 1:30 za jioni utaungana nasi kwa kipindi chetu cha jioni, matangazo ya jioni kwa habari moto moto, bila kusahau saa 3 usiku kipindi cha Kwa Undani kimulika kwa undani zaidi yale ambayo yanaendelea.
Kikosi cha Afrika Mashariki kinachosimamia juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu kimesema kitatuma tume ya uchunguzi katika eneo ambako wakazi walioshtumu waasi wa M23 kuwa watu 11, lakini kundi la M23 lilikanusha kufanya mauaji hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema makubaliano ya usafirishaji wa nafaka ya Ukraine kutoka bandari ya Black Sea yanapaswa kuendelea kutekelezwa na kufanya kazi bila ushiriki wa Russia baada ya Moscow kujitoa kwenye makubaliano hayo jana Jumatatu. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha IMF siku ya Jumatatu imeidhinisha karibu dola bilioni 1 za ufadhili mpya kwa Kenya, ambao unaweza kupunguza shinikizo kwa serikali katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa taarifa ya bodi hiyo ya IMF. Rais Joe Biden atakutana na mjumbe wa amani wa Papa Francis leo Jumanne kama sehemu ya juhudi za amani na kibinadamu za Vatican kwa Ukraine, White House na Vatican walisema Jumatatu. Kundi la Kiarabu la kutetea haki Jumatatu limetoa wito wa msaada wa kimataifa kwa wahamiaji 360 kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, ambao waliokolewa na maafisa wa Libya baada ya kuachwa jangwani na polisi wa Tunisia kwenye mpaka na Libya. Watu wanane wakiwemo 7 kutoka familia moja walifariki mjini Cairo Jumatatu wakati jengo la makazi katika mji mkuu wa Misri lilipoporomoka, ofisi ya mwendesha mashtaka na vyombo vya habari wamesema. Taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka imesema jengo katika wilaya ya Hadayek al-Uba iliporomoka kabisa na kuua watu wanane. Maafisa wa Iran walifunga kituo cha elimu kinachoshutumiwa kuchochea ghasia wakati wa maandamano makubwa ya mwaka jana yaliyosababishwa na kifo cha msichana akiwa chini ya ulinzi wa polisi, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumatatu.
Na kufikia hapo basi, mwenzangu Patrick Ndwimana amemaliza huo muktasari wa habari, na kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walishiriki kufanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shamari, kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka miwili iliyopita, Julai 11 mwaka 2021, maelfu ya raia wa Cuba walijitokeza mitaani kwa maandamano kulalamikia ukosefu wa dawa, mafuta na chakula, pamoja na kuendelea kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na kuwachapa waandamanaji. Maelfu ya watu walikamatwa, wakiwemo watetezi maarufu wa haki za kibinadamu, wanaharakati, wasanii na viongozi wa dini. Wengi waliokamatwa waliripoti kudhulumiwa wakiwa gerezani. Jose Daniel Ferra Garcia ni miongoni mwa watu waliodhulumiwa. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu haki za kibinadamu, Jose amekuwa katika kizuizi katika chumba kisichokuwa na milango wala sehemu za kupitisha hewa safi tangu alipokamatwa. Chumba hicho vilevile hakina mwanga wa kutosha kwa muda wa saa 24 katika muda wa mwaka mzima uliopita. Msanii anayezuiliwa gerezani Luis Manuel Otero Alcantara ameandika barua hivi karibuni katika gazeti la Miami Herald akisema kwamba utawala wa Cuba umeiba ujana wake kwa kuzungumzia anayoamini, na kwamba hii leo yeye ni mfungwa wa kisiasa, msanii aliyenyamazishwa na anayeishi kama aliye uhamishoni ndani na nje ya Cuba. Tunachohitaji ni haki ya kufanya uamuzi kuhusu hali ya baadaye ya kisiasa na kuzungumza yaliyo akilini mwetu. Hakuna anayestahili kuvunjika moyo kuhusu ujana wake kwa kusimamia yaliyo ya haki, alimalizia kuandika barua yake. Alcantara alianza mgomo wa kutokula wala kunywa Juni 6, na hakuna mtu yeyote amesikia kutoka kwake tangu wakati huo. Hayo ni kulingana na mwanaharakati na rafiki wa Alcantara. Dunia haitasahau wale waliojitokeza kwa ujasiri na sauti zao kusikika wakati kulikuwa na ukandamizaji, na amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller katika taarifa, akiongezea kwamba wakiwemo zaidi ya watu 700 wanaoendelea kuzuiliwa katika magereza ya Cuba wamehukumiwa zaidi ya miaka 25 kwa kutetea uhuru wao na haki ya kuandamana kwa amani. Serikali ya Marekani imeweka vikwazo vipya na vizuizi vya visa dhidi ya watu na taasisi zinazoshiriki katika ukandamizaji wa haki za binadamu na kudhulumu waandamanaji waliojitokeza Julai 11. Msemaji Mila ametaka wafungwa wa kisiasa wanaozuiliwa kinyume cha sheria kuachiliwa huru na jumuiya ya kimataifa, kushinikiza serikali ya Cuba kuachilia huru wanafunzi, waandishi wa habari, wasanii, vijana na watu wote wanaozuiliwa kinyume cha sheria. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.